23-րդ. Ամուսնանալու համար հարկավոր էր հոր համաձայնությունը։ Եվ հենց դրա համար իշխան Անդրեյը մյուս օրը մեկնեց հոր մոտ։ Հայրը արտաքին հանգստությամբ, բայց ներքին զայրույթով ընդունեց որդու հաղորդածը։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, որ մեկը կամենար իր կյանքը փոխել ու նրա մեջ նոր բան մտցնել, երբ կյանքը նրա համար վերջացել էր արդեն։
Թողնեին գոնե ապրեի այնպես, ինչպես ինքս եմ ուզում, իսկ նրանից հետո անեին, ինչ ուզում են, ասում էր ծերունին ինքն իրեն։
Որդու մոտ, սակայն, նա բանեցրեց այն դիվանագիտությունը, որ գործադրում էր կարևոր դեպքերում։ Հանգիստ տոն ընդունելով, նա կշռադատեց ամբողջ գործը. Նախ այդ ամուսնությունը տոհմի, հարստության ու դիրքի կողմից շատ էլ փայլուն չէր։ Երկրորդ, իշխան Անդրեյը առաջին երիտասարդության մեջ չէր և առողջությամբ թույլ էր։ Ծերունին առանձնապես հենվում էր այս բանի վրա, իսկ աղջիկը շատ էր ջահել։ Երրորդ, մեջտեղը կար Անդրեյի որդին, որին մեղք էր հանձնել մի փոքրիկ աղջկա։ Վերջապես չորրորդ, ասավ հայրը հեգնանքով որդուն նայելով.
«Ես քեզ խնդրում եմ, այդ բանը մի տարով հետաձգիր. Գնա արտասահման, բուժվիր, գտիր, ինչպես և դու ցանկանում ես, մի գերմանացի դաստիարակ, իշխան Նիկոլայի համար. Եվ հետո, եթե սերը, կիրքն ու համառությունը, ինչպես կուզես անվանիր, այնքան մեծ է մեջդ, այն ժամանակ ամուսնացիր. Եվ սա իմ վերջին խոսքն է. Իմացիր, վերջին»,
վերջացրեց իշխանն այնպիսի տոնով, որով ուզում էր ցույց տալ, թե ոչ մի բան չի կարող ստիպել իրեն իր որոշումը փոխելու։ Իշխան Անդրեյը պարզ տեսնում էր, որ ծերունին հույս ունի, թե իր ու իր ապագա հարսնացուի զգացմունքը չի կարող մի տարի տևել, կամ թե չէ ինքը ծեր իշխանը կմեռնի մինչ այդ։ Ուստի և նա վճռեց հոր կամքը կատարել, առաջարկություն անել և հարսանիքը մի տարով հետաձգել։ Ռոստովների մոտ անցրած վերջին երեկոյից երեք շաբաթ անց իշխան Անդրեյը վերադարձավ Պետերբուրգ։ Մոր հետ բացատրվելու հետևյալ ամբողջ օրը Նատաշան սպասեց բալկոնսկուն, բայց նա չեկավ։ Երկրորդ, երրորդ օրը նույնը։ Պիերը նույնպես չեկավ, և Նատաշան, չիմանալով, որ իշխան Անդրեյը գնացել է հոր մոտ, չէր կարողանում նրա բացակայությունն իրեն բացատրել։ Այսպես անցավ երեք շաբաթ։ Նատաշան ոչ մի տեղ չէր ուզում գնալ, և ստվերի պես պարապ ու տխուր շրջում էր սենյակներում։ Երեկոյան լալիս էր բոլորից ծածուկ ու երեկոներն այլևս չէր գալիս մոր մոտ։ Նա շարունակ բռնկվում էր ու ջղայնանում։ Նրան թվում էր, թե բոլորը գիտեն իր հիասթափության մասին ու ծիծաղում են իր վրա ու խղճում իրեն։ Այս ծնափառ վիշտը ներքին վշտի հետ միասին սաստկացնում էր նրա դժբախտությունը։ Մի անգամ նա եկավ կոմսուհու մոտ, ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց հանկարծ լաց եղավ։ Նրա արցունքները նման էին վիրավորված երեխայի արցունքների, որն ինքն էլ չգիտի, թե ինչու համար է պատժված։ Կոմսուհին սկսեց նրան հանգստացնել։ Նատաշան, որ սկզբում ուշադրությամբ լսում էր մորը, հանկարծ ընդհատեց նրան.
«Թողեք, մայրիկ, ես այդ մասին չեմ էլ մտածում, և չեմ էլ ուզում մտածել.
Մարդ էր, ուրեմն, եկավ մի քանի անգամ, և այնուհետև դադարեց ու դադարեց». Նրա ձայնը դողաց, քիչ էր մնում լաց լինի, բայց իսկույն շտկվեց ու հանգիստ շարունակեց.
«Եվ բոլորովին էլ չեմ ուզում մարդու գնալ. ես վախենում եմ նրանից. ես հիմա բոլորովին հանգստացել եմ».
Այս խոսակցության հաջորդ օրը Նատաշան հագավ այն հին զգեստը, որը նրան հատկապես հիշելի էր առավոտները այնքան ուրախություն պատճառելու համար, և հենց առավոտից սկսեց իր նախկին ապրելակերպը, որ պարահանդեսից հետո թողել էր։ Թեյ խմելուց հետո նա գնաց դահլիճ, որն առանձնապես սիրում էր նրա համար, որովհետև երգելու ժամանակ ձայնի ելևէջները այնտեղ ավելի լավ էին հնչում, ու սկսեց երգել իր սոլֆեջոները, երգեցողության վարժություն։ Առաջին դասը վերջացնելուց հետո նա կանգ առավ դահլիճի մեջտեղը և կրկնեց հատկապես իրեն դուր եկած երաժշտական մի կտոր։ նա ուրախությամբ լսում էր այն, կարծես իր համար անսպասելի զեղումը որով այդ հնչյունները, հոսելով, լցնում էին դահլիճի դատարկությունը ու դանդաղորեն մարու։ Եվ այդ միջոցին հանկարծ մի ուրախություն եկավ նրա վրա։
«Էլ ինչու համար այդ մասին շատ մտածել? Այսպես էլ լավ է»,
ասավ նա ինքն իրեն և սկսեց դահլիճում ետ ու առաջ քայլել, հնչում պարկետի վրա ոտները փոխելով, ոչ թե հասարակ քայլերով, այլ ամեն մի քայլին կոշիկների կրունկից նա հագել էր նոր սիրած կոշիկները, կոշիկի քթերի վրա բարձրանալով, և նույնպես ուրախ, ինչպես ձայնի հնչյունները, լսում էր կրունկի համաչափ դոփյունը ու կոշիկների քթի ճռռոցը։ Հայելու մոտով անցնելիս նա նայեց հայելուն.
«Ահա և ես»,
կարծես ասում էր նրա դեմքի արտահայտությունը, իր կերպարանքը տեսնելով։
«Է, շատ լավ, ոչ ոք ինձ հարկավոր չի»։
Լաքեին ուզում էր ներս մտնել, որ ինչ-որ բան կարգի բերի դահլիճում, բայց Նատաշան նրան չթողեց, և դուռը նրա ետևից կրկին ծածկելով շարունակեց ճեմել։ Այդ առավոտ նա նորից վերադարձավ ինքն իրեն սիրելու և իրենով հիանում իր սիրած վիճակին։
«Ինչ հիանալի է այդ Նատաշան»,
ասում էր նա ինքն իրեն մի երրորդ մարդու հավաքական տղամարդ անձնավորության խոսքերով։
«Լավն է, գեղեցիկ ձայն ունի, ջահել է, ոչ ոքին էլ չի խանգարում, թողեք միայն նրան հանգիստ»։
Բայց որքան էլ նրան հանգիստ էին թողնում, նա չէր կարողանում հանգիստ մնալ, և իսկույն զգաց այդ։ Շքամուտքի դուռը բացվեց, մեկը հարցրեց՝ տանն են արդյոք, ու լսվեց մեկի քայլերի ձայնը։ Նատաշան հայելուն նայեց, բայց իրեն չտեսավ, նախասենյակի ձայներ էին լսվում։ Երբ նա իրեն տեսավ, նկատեց, որ դեմքը գունատ էր։ Եկողը նա էր։ Նատաշան այդ հաստատ գիտեր, թեև նրա ձայնը հազիվ լսեց փակտարների ետևից։ Նատաշան, գունատ ու վախվորած, վազեց հյուրասրահ։
«Մայրիկ, բալկոնսկին եկավ»,
ասավ նա։
«Մայրիկ, դա սարսափելի է, անտանելի է, ես չեմ ուզում տանջվել, ես ինչ անեմ»։
Կոմսուհին դեռ չէր պատասխանել նրան, երբ իշխան Անդրեյը հուզված ու լուրջ դեմքով ներս մտավ։ Նատաշային տեսնելուն պես նրա դեմքը փայլեց։ Նա համբուրեց կոմսուհու և Նատաշայի ձեռը և նստեց բազմոցի մոտ։
«Վաղուց է արդեն մենք բախտ չենք ունեցել»,
ուզում էր սկսել կոմսուհին, բայց իշխան Անդրեյը նրան ընդհատեց, պատասխանելով նրա հարցին, և ըստ երևույթին շտապելով ասել այն, ինչ հարկավոր էր։ «Ես այսքան ժամանակ ձեզ մոտ չեկա, որովհետև հորս մոտ էի. ես պետք է նրա հետ խոսեի մի շատ կարևոր գործի մասին»։ «Ես միայն երեք գիշեր վերադարձա», ասավ նա Նատաշային նայելով։ «Ձեզ հետ խոսելիք ունեմ, կոմսուհի», ավելացրեց նա վարկենական լռությունից հետո։ Կոմսուհին ծանր հառաչելով աչքերը խոնարեց։
«Ես պատրաստ եմ»,
ասավ նա։ Նատաշան գիտեր, որ ինքը պետք է հեռանա, բայց չկարողացավ այդ անել։ Մի ինչ-որ բան պրկում էր նրա կոկորդը, և նա առանց քաշվելու ուղիղ չռած աչքերով նայում էր իշխան Անդրեին։
«Հիմա, այս րոպեին, ոչ, դա չի կարող լինել»,
մտածում էր նա։ Իշխան Անդրեյը նորից նրան նայեց, և նրա այդ հայացքը Նատաշային համոզեց, որ ինքը չի սխալվում։ «Այո, հիմա, այս րոպեին որոշվում էր իր բախտը»։
«Գնա, Նատաշա, ես քեզ կկանչեմ»,
ասավ կոմսուհին շշունջով։ Նատաշան երկյուղաց, աղերսող աչքերով նայեց իշխան Անդրեին, մորը, ու դուրս եկավ։ «Ես, կոմսուհի, եկել եմ ձեր աղջկա ձեռը խնդրելու», ասավ իշխան Անդրեյը։ Կոմսուհու դեմքը շարագունեց, բայց նա ոչինչ չասավ։
«Ձեր առաջարկությունը»…
հանդարտ սկսեց կոմսուհին։ Իշխան Անդրեյը անխոս նրա աչքերին էր նայում։
«Ձեր առաջարկությունը»…
կոմսուհին շփոթվեց։
«Մեզ հաճելի է»… «Եվ… ես ընդունում եմ ձեր առաջարկությունը»։ «Ես ուրախ եմ»։ ամուսինս էլ, հույս ունեմ։ Բայց դա միայն իրենից, Նատաշայից կախված կլինի։
Ես նրան կասեմ այն ժամանակ, երբ ձեր համաձայնությունը կստանամ։ Դուք այդ տալիս եք, ասավ իշխան Անդրեյը։
Այո,
ասավ կոմսուհին և ձեռը նրան մեկնելով, խորթության ու քնքշանքի խառն մի զգացումով նա իր շուրթերը հպեց իշխան Անդրեյի ճակատի։ Երբ իշխան Անդրեյը կռացավ նրա ձեռքի վրա, նա ուզում էր որդու պես սիրել նրա, բայց զգաց, որ նա իր համար օտար և սարսափելի մարդ է։
Ես վստահ եմ, որ ամուսինս համաձայն կլինի,
ասավ կոմսուհին։
Բայց ձեր հայրը…
Հայրս, որին հայտնեցի իմ մտադրությունը, համաձայնության անխախտ պայման է դրել, որ հարսանիքը մի տարուց շուտ չլինի։ Եվ ես ուզում էի այդ բանը ձեզ հայտնել, ասավ իշխան Անդրեյը։
Ճիշտ է, Նատաշան դեռ ջահել է, բայց այդքան ուշ…
Ուրիշ կերպ չէր կարող լինել, հառաչելով ասաց իշխան Անդրեյը։
Ես հիմա Նատաշային կուղարկեմ ձեզ մոտ,
ասավ կոմսուհին ու դուրս եկավ սենյակից։
Տեր, դու ողորմաս,
կրկնում էր նա աղջկան որոնելով։ Սոնյան ասավ, որ Նատաշան ննջարանումն է։ Նատաշան նստել էր իր մահճակալին և գունատ դեմքով, ցամաք աչքերով նայում էր սրբապատկերին ու արագորեն խաչակնքում երեսը ինչ-որ շշնջալով։ Մորը տեսնելով նա ցատկեց տեղից և նետվեց դեպի մայրը։
Ինչ է, մայրիկ, ինչ։
Գնա, գնա նրա մոտ, նա քո ձեռքն է խնդրում, ասավ կոմսուհին սառը, ինչպես թվաց Նատաշայի։
Գնա, գնա,
կրկնեց մայրը տխրության ու հանդիմանանքի շեշտով վազող աղջկա ետևից և ծանր հառաչեց։ Նատաշան չիմացավ, թե ինքը ինչպես հյուրասրահ մտավ։ Դուռը բանալով և իշխան Անդրեին տեսնելով, նա կանգ առավ։
Միթե այս օտար մարդը այժմ ինձ համար դարձավ ամեն ինչ,
հարցրեց նա ինքն իրեն և իսկույն պատասխանեց։
Այո, ամեն ինչ, հիման ամեն մենակ ինձ համար ամեն բանից թանկ է աշխարում։
Իշխան Անդրեյը աչքերը խոնարած մոտեցավ նրան։ Ես ձեզ սիրեցի այն օրից, երբ տեսա ձեզ, կարող եմ արդյոք հուսալ… Իշխան Անդրեյը նայեց Նատաշային, և նրա դեմքին արտահայտվող բուռն հուզմունքը զարմացրեց նրան։ Նատաշայի դեմքն ասում էր, էլ ինչու հարցնել, ինչու կասկածել մի բան, որ չի կարելի չիմանալ, էլ ինչ խոսել, երբ խոսքերով չի կարելի արտահայտել այն, ինչ զգում ես։ Նատաշան մոտեցավ նրան ու կանգ առավ։ Իշխան Անդրեյը նրա ձեռը բռնեց ու համբուրեց։ Սիրո՞ւմ եք արդյոք ինձ։
Այո, այո,
կարծես դժգոհությամբ ասավ Նատաշան, մի քանի անգամ խորը հառաչեց ու հեկեկաց։ Դա ինչի համար է, ձեզ ինչ պատահեց։
Ախ, ես այնպես երջանիկ եմ,
պատասխանեց նա արցունքների միջից ճպտալով։ Թեքվեց դեպի Անդրեյը, մտածեց մի վարկյան, կարծես ինքն իրեն հարց տալով, թե այդ կարելի է արդյոք, ու համբուրեց նրա։ Իշխան Անդրեյը նրա ձեռները բռնած նայում էր նրա աչքերին, ու իր սրտում չէր զգում նախքին սերը դեպի նա։ Նրա հոգում հանկարծ շրջվեց ինչ-որ բան, չկար նախքին ցանկության բանաստեղծական ու խորհրդավոր զմայլանքը, այլ կար խղճահարություն դեպի նրա կանացի ու մանկական թուլությունը, կար երկյուղ նրա հավատարմության ու անձնվիրության հանդեպ, կար ծանր և միաժամանակ ուրախ գիտակցությունն այն պարտքի, որն իրեն ընդմիշտ կապել էր նրա հետ։ Ներկազգացմունքը, թեև այնպես պայծառ ու բանաստեղծական չէր, ինչպես նախկինը, բայց ավելի լուրջ էր և ավելի ուժեղ։ Արդյոք մաման ձեզ ասավ, որ այդ չի կարող մի տարուց շուտ լինել, ասավ իշխան Անդրեյը, շարունակելով նայել նրա աչքերին։
Միթե այս ես եմ, այն երեխա աղջիկը, ամենքն այսպես էին ասումից,
մտածեց Նատաշան։
Եվ միթե ես հիմա, այս րոպեից, ամուսինը, այս օտար, լավ, խելոք մարդուն հավասար, մի մարդ, որին հարգում է նույնիսկ հայրս. Միթե սա ճշմարիտ է, որ կյանքի հետ այսուհետև կատականել չի կարելի. Ես հիմա արդեն մեծ եմ։ Հիմա իմ ամեն մի գործի ու խոսքի համար պատասխանատվություն է ընկնելու վրաս։ Բայց նա ինչ հարցրեց ինձ։ Ոչ,
պատասխանեց նա, բայց ինքն էլ չէր հասկանում, թե նա ինչ էր հարցրել։ Ներեցեք ինձ, ասավ իշխան Անդրեյը. Դուք դեռ շատ ջահել եք, իսկ ես արդեն շատ բան եմ տեսել կյանքում։ Ես անհանգիստ եմ ձեզ համար։ Դուք ձեզ չեք ճանաչում։ Նատաշան լսում էր կենտրոնացած ուշադրությամբ, աշխատելով հասկանալ նրա խոսքերի իմաստը, բայց չէր հասկանում։ Որքան էլ ծանր լինի այդ տարին, որ հետաձգում է իմ երջանկությունը, շարունակեց իշխան Անդրեյը, բայց դուք այդ ժամանակամիջոցում ձեզ կփորձեք։ Ես ձեզ խնդրում եմ ինձ երջանկացնել մի տարուց հետո։ Իսկ մինչ այդ դուք ազատ եք։ Մեր նշանադրությունը կմնա գաղտնի։ Եվ եթե դուք համոզվեք, որ ինձ չեք սիրում, կամ կսիրեք, ասավ իշխան Անդրեյը անբնական ժպիտով։
Այդ ինչու համար եք ասում, ընդհատեց նրան Նատաշան։ Դուք գիտեք, որ հենց այն օրից, երբ առաջին անգամ Օտրադնոյեի եկաք, ես ձեզ սիրեցի,
ասավ նա հաստատ հավատացած լինելով, որ ինքը ճշմարտություն ասավ։ Մի տարվա մեջ դուք ձեզ կճանաչեք։
Մի ամբողջ տարի,
հանկարծ ասավ Նատաշան, միայն այժմ հասկանալով, որ հարսանիքը հետաձգվում է մի տարով։
Բայց ինչու մի տարով, ինչու այդպես։
Իշխան Անդրեյը սկսեց բացատրել հետաձգելու պատճառները։ Նատաշան նրան չէր լսում։
Եվ ուրիշ կերպ չի կարելի,
հարցրեց Նատաշան։ Իշխան Անդրեյը ոչինչ չպատասխանեց, սակայն նրա դեմքին արտահայտվեց այդ վճիռը փոխելու անհնարինությունը։
Դա սարսափելի է։ Չէ, դա սարսափելի է։ Սարսափելի,
ասավ հանկարծ Նատաշան ու նորից եկեց։
Ես կմեռնեմ մի տարի սպասելով։ Դա անկարելի է, դա սարսափելի է։
Նա նայեց փեսացուի դեմքին ու այնտեղ նկատեց կարեկցության ու տարակուսանքի արտահայտություն։
Ոչ, ոչ, ես ամեն ինչ կանեմ,
ասավ նա, լացը դադարեցնելով։
Ես այնպես երջանիկ եմ։
Հայրն ու մայրը մտան սենյակ և օրհնեցին փեսացուին ու հարսնացուին։ Այդ օրվանից իշխան Անդրեյը սկսեց այցելել ռոստովներին իբրև փեսացու։